Rootsi valitsuse ajal algas suur sisserändamine Ingerimaale nii põhjast kui läänest. Sisserändurid, kes olid põhiliselt luterlased, tulid Põhja-Karjalast ja praeguse Soome aladelt, Savost ja Soome lahe põhjarannikult. Vähem oli tulijaid Rootsist, Saksamaalt ja Baltimaalt. Soomest tulnud asusid enamasti Kesk- või Kirde-Ingerisse. Soome lahe lõunakaldale oli vähehaaval tulnud soomlasi juba 16. Sajandi lõpus saati. Nii sündis uus Soome hõimu kuuluv rahvarühm, Ingeri soomlased. Ingeri luterlaste arv kasvas kiiresti 3,5-kordseks. Isureid ja vadjalasi keelati ortodoksi kirikus käia. Ainult vene keele kõnelejad võisid kuuluda õigeusu kirikusse. Kuna vadjalastel ja isuritele avaldati susulist survet, siis venelased ässitasid ja kohati sundisid neid Moskva ja Novgorodi aladele põgenema. Ingeri talupojad ja uustulnukad ei jõudnud Stolbova rahu järel veel korralikult toibudagi, kui algas põhjasõda. Jälle tallasid Rootsi ja Vene armeed maad, jälle nõuti moona ja hobuseid, sunniti talupoegi sõtta. Paljud põgenesid üle lahe Soome, Karjalasse, osad Venemaale. Pärast kaotust Narva lahingust tugevdas Peeter esimene oma laevastikku ja armeed ning võitles 1702. aastal edukalt Liivi ja Ingerimaal. Oktoobris 1702 hõivasid venelased Petrogrieposti ja aasta pärast Neeva linnuse. Seega oli kogu Neeva Vene valduses. Järgnevatel aastatel vallutas Peeter esimene Eesti ja osa Soomest. 1721 lubati uusi kaubungi rahulepingus Baltimaadele mõningaid privileege, kuid Ingeri ei saanud mingeid eriõigusi. Peeter esimene määras Ingeri Karjala ja Eesti kindralkuberneriks Aleksander Menšikovi, kes sai 1000 talu, teised aadlikud said olenevalt teenetest 50-500 talu. Nii sattusid Ingeri talupojad maaorjusesse. Peeter esimene alustas Peterburi ehitamist kohe pärast Neeva kindluse vallutamist. Kõigepealt rajas ta Peeter Pauli kindluse. Ümberkaudseid talupoegi kohustati ehitustöödele tulema. Talupoegi toodi Venemaaltki lisaks, mõisnikud võisid paigutada oma alamaid, kuhu tahtsid. Ehitustöödel kasutati ka Rootsi ja Soome sõjavange. Sajandi keskel tuli Peterburi palju töölisi ka Eestist. Eestlaste arv Peterburi kubermangus ületas 20. Sajandi alguses 60 000. Peterburi peeti pealinnaks juba 1712. aastast, kuigi põhjasõda polnud siis veel lõppenud. Linna elanike arv kasvas kiiresti. Aastal 1750 elas Peterburis 95 000 inimest, mis oli 2 korda rohkem kui Stockholmis. Hooaja töölisi tuli Viiburi ja Mikkeli maakonnast Peterburi ümbritsevatesse küladesse teenijateks, sulasteks, karjasteks, kartulivõtjateks. Nad olid Soome elanikud, kuid said erilise passi, mis lubas elada ja töötada Venemaal. Neid nimetati rändavateks soomlasteks. Kiiresti kasvav pealinn vajas palju toitu, kütust, ehitusmaterjali. Ingeri põllumaad ei olnud vilja kasvatamiseks kõige paremad. Vili toodi Kesk-Venemaalt. Ingerlased arendasid karjakasvatust, piimandust, aed- ja puuviljakasvatamist. Varustasid linna puude ja isegi saunavihtadega. Suur osa Ingeri talupoegadest töötas Peterburis hobusemeestena, vedades igasugust kaupa talvel isegi lund. Osa töötas voorimeestena. Ingerlased elatusid ka leidlaste kasvatamisest. Peterburis oli tollal Vaspitatelni dom, kuhu toodi aastas üle 2000 lapse. Väikese tasu eest paigutati neid talupoegade peredesse. Leidlaste eest hoolitseval organisatsioonil oli Ingeri külades 10 ringkonda. Valitsusel aga tekkis kartus, et lastest kasvatatakse soomlasi. Seetõttu vähendati laste Soome perekondadesse paigutamist ja Soome küladesse tehti vene koolid. Vaesed talupojad said sellest küll mõningat tulu, kuid ülevaatajate kontrollkäigud tekitasid palju segadust ja pahameelt. 1840. aastal oli peredesse paigutatud 13 000 last. Kuna Peterburi asus Ingerimaa keskel, siis olid seal Ingeri soomlaste valitsusorganid, kirikukeskused, karskusseltsi Ingeri ja haridusseltsi Soihtu peakontorid ja kõrgem soomekeelne kool. Kogu Ingeri majandus keerles linna ümber. Tahes tahtmata sai Peterburist ka Ingerimaa pealinn. 19. Sajandi lõpul elas Peterburis palju soomlasi. Suurem osa nendest olid Soome alamad. Maal elavad soomlased tundsid, et suurlinnast tuleb venestumine. Nemad tahtsid säilitada vana soomlaste eluviisi. Ajaloo vältel olid valitsused kasutanud mitmesuguseid kirikuid oma võimu tugevdamiseks. Vahel külvasid kirikud vaenu uskondade vahele, kui nad kogusid ka rahvast enda ümber, levitasid haridust ja kultuuri. Luterlikud kirikud said põhjasõja ajal kõvasti kannatada. Paljud neist põletati, pastoreid saadeti välja. Kogu tegevus soikus. 19. sajandi alguses organiseerus Venemaa luterlik kirik uuesti, kasvas ja tugevnes. Ingeri luterlik kirik sai võimaluse tegutseda iseseisvalt. Peterburi konsistooriumi esimeseks piiskopiks määrati 1820. aastal Porvo piiskop Sagari noorem, kes oli kohusetruu ja aktiivne. Ta kontrollis kogudusi, kõrvaldas kõlbmatuid ja halvasti soome keelt oskavaid pastoreid ning organiseeris koolitust. Luterlike kirikute juures töötasid pühapäeva koolid täiskasvanutele, kus õpetati kirjaoskust ja piiblitundmist. Tegutsesid ka pühapäevakoolid lastele ja ettevalmistuskursused leerilastele. Kirikud kogunesid soomlaste kultuuri ja omavahelise sidepidamise keskuseks. Hiljem tegutsesid kirikute juures laulukoorid, karskusseltsid ja rahvaraamatukogud. Kiriku osatähtsus soome keele säilitamisel tõusis veelgi, kui 1890. aastal koolides soome keele ja luterliku usuõpetuse tunnid keelati. Esimese maailmasõja ajal oli Ingerimaal 21 luterlikku soomekeelset kirikut, maal ja neli linnas. Töötas 576 pühapäevakooli, kus käis 13 000 last. Venelaste kolimisega Ingerimaale kasvas ortodoksside arv. Kuid õigeusu kirikul polnud sellist kasvatavat ja kultuurilist mõju kui luterlikul kirikul. Ortodoksside keskel oli märgatavalt rohkem kirjaoskamatuid. 19. sajandi lõpul leidis Ingerimaal aset vaimulik ärkamine, milles rõhutati meeleparandust. Sellest said alguse evangeeliumi kristlaste, baptistide ja metodistide konfessioonid. Kodudes peeti vaimulike koosolekuid. Õigeusu ja luterlikud kirikud ning valitsus kiusasid neid taga kuni aastani 1905, mil tsaar andis manifesti, mis lubas teisiti mõtlevatel usklikel moodustada oma kogudusi, kui leidus vähemalt 50 ühtviisi mõtlevat inimest. Revolutsiooni järgsel Venemaal jätkus võitlus võimu eest. Võitlus punaste ja valgete vahel oli haaranud kogu Venemaa ja levis ka naaberriikidesse. Ingeri rahvas igatses vabadust ja enesemääramisõigust. Haritlaskonnale tundus, et on poliitiliselt soodne aeg. Osa unistas iseseisvast Ingerimaast, osa Ingeri või vähemalt selle põhjaosa Soomega liitmisest. Osa poliitikutest oleks leppinud kultuurilise autonoomiaga. Üritati moodustada sõjaväge, paluti abi Soomelt ja Eestilt. Kuid sellel ajal kaitsesid kõik rahvad eeskätt iseennast. Paraku ei mõistnud ka Ingeri maarahvas poliitikute taotlusi ja oli passiivne. Soomlaste külad paiknesid läbi isegi vene küladega. Ingeri maa keskel oli Peterburi oma 2-miljonilise võõrkeelse elanikkonnaga. Ingerlaste majandus oli linnaga tihedalt seotud. 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepinguga liideti 11 Ingeri küla Eestiga. Nõukogude Venema lubas Peterburi kubermangu soomlastele garanteerida õiguse oma keelele ja kohalikele omavalitsustele. Aastaid kestnud sõja tagajärjel oli Venema nii laastatud, et nälg ähvardas tappa suurema osa rahvast. Kommunistliku partei kongress 1921. aastal kuulutas sõja kommunismi lõpetatuks. Algas nepiaeg. Talupojad tohtisid taas harida oma põlde ja väike ettevõtte tootmist jätkata. Majandus hakkas toibuma. Lubatud omavalitsus jäi aga tulemata. Tõsi, mõningates kohalikes valitsustes oli soomlasi, kuid enamasti olid need Soomest põgenenud punased. Nepi ajal tegutses Ingeri maal 286 soomekeelset algkooli ja 19 keskkooli, lisaks mõned tehnikumid. Leningradi ülikoolis ja Hertseni nimelises pedagoogilises instituudis oli soome keele osakond. Ilmus ka soomekeelseid lehti. 1929 hakati täide viima esimese viisaastaku plaane, arendama suurtööstust ja kollektiviseerima põllumajandust. Kõik võõrast tööjõudu kasutavad talupojad kuulutati kulakuteks. Nende vara konfiskeeriti ja nad saadeti kodukohast välja. Sageli saadeti välja ka perekonnad, kes ei kasutanud võõrast tööjõudu, kellel oli vaid lehm ja hobune. Kommunistliku partei poliitbüroo otsusel jaotati kulakud kolme rühma. Esiteks aktiivsed kontrrevolutsionäärid, kes takistasid kollektiviseerimist. Nemad tuli kaugele välja saata või maha lasta. Teiseks keskmised maaomanikud. Nemad tuli saata kaugele Põhja-Venemaale. Ja kolmandaks väikeste põldude omanikud, keda tuli nende talukohtadest välja saata. Muidugi tuli kõigilt konfiskeerida varandus. Ingerlaste väljasaatmine ja arreteerimine toimus kolmes järgus. Esimene laine oli 1929 kuni 1931. Meil saadeti asumisele umbes 18 000 inimest. On teada, et 4. märtsil 1930 otsustas Leningradi oblasti komitee puhastada kulakutest, spioonidest ja teistest nõukogude vastastest inimestest kõik Soomega piirnevad alad. Puhastus pidi läbi viidama enne maikuu lõppu. Rahvast tuli saata Koola poolsaarele ja Kesk-Aasiasse. Ingerlaste väljasaatmise teine laine oli aastatel 1935-36. Stalin kutsus 1934 kõiki üles võitlema natsionalismiga. Eriti salajase määruse põhjal tuli ühe kuu jooksul puhastada nõukogude vastasest elemendist Leningradi ja Karjala oblasti piiritsoonid 22 kilomeetri laiuselt. Selle operatsiooniga saadeti Lääne-Siberisse ja Kasastani peaaegu 3500 perekonda. Järgnes käsk tühjendada ingerlastest 100 kilomeetri laiuselt Soome lahe lõunarannik ja Karjala kannas. 26 000 kuni 27 000 inimest viidi Novosibirski ja Krasnojarski metsapiirkondadesse ning Volga äärde. Kolmas laine saabus 1937-1938. See oli Ingeri ajaloo süngeim periood. 1937 kuulutati soome keel natsionalistide keeleks. Keelati kõik soomekeelsed lehed ja soome keele õpetamine. 2. juulil 1937 otsustas kommunistliku partei poliitbüroo, et NKVD peab kiiresti välja selgitama kõik kodumaale naasnud kulakud ja muud nõukogude vastased isikud. Nimekirjad nendest tuli viie päeva jooksul esitada kommunistliku partei keskkomiteele. Algas tõeline inimjaht. Kõige ohtlikumad said troika otsusega kohe maha lasta. Vähemohtlikele määrati 8-10 aastat töölaagrit. Plaan pidi ellu viidama 4 kuuga. Süüpinki sattusid õpetajad, arstid, teadlased, kõik usutegelased, tavalised töölised voorimehed, kraavikaevajad ja ka Soomest põgenenud kommunistid. Kõik mõisteti süüdi paragrafi 58 põhjal. Rahva vaenlane, isamaa reetur, spioon. Hävitati vähemalt 18 000 inimest. Enne teist maailmasõda oli kokku umbes pool Ingeri rahvast hävitatud ja laiali saadetud. Sõja alguses 1941 oli suur osa Ingerimaast sakslaste poolt vallutatud. Põhja- ja idaosa olid veel venelaste valduses. Osa ingerlastest oli sattunud Leningradi piiramisrõngasse. Augustis 1941 tuli käsk kiiresti evakueerida kõik soomlased ja sakslased Karjalast ja Leningradi oblastist. Kokku kuulus evakueerimisele 96 000 inimest. 1941. aastal seda ei jõutud teha, kuid märtsi lõpul 1942 viidi Põhja-Ingerist ja ümberpiiratud Leningradist mööda Laadoga eluteed ära kõik soomlased, keda leiti. Osa nendest hukkus pommide all Laadoga järvel. Kõik rindel olevad soomlased ja sakslased viidi samal ajal sunnitöölaagritesse. Suurem osa neist saadeti Tšeljabinski metallurgiatehase ehitusele. Arvatakse, et seal oli umbes 20 000 inimest. Neid koheldi kui vange. Sakslaste vallutatud aladelt viidi ingerlased Soome. Nii tühjenes Ingerimaa lõplikult Soome hõimudest. Sõja lõppedes nõudis Nõukogude Liit ingerlaste tagasitoomist, kuid neid ei lubatud elama oma sünnikohta, vaid paigutati Novgorodi, Kalinini, Pihkva või Jaroslavli oblastitesse. Kui Siberisse saadetud või Soomest tagasi toodud ingerlased omavoliliselt kodukülatesse läksid ja see avastati, anti neile 24 tundi aega lahkumiseks. Erandiks olid perekonnad, kus isa või poeg oli olnud rindel ega olnud sealt töölaagrisse sattunud. Sõja järel oli Ingeris alles jäänud umbes 1500 talu. Valitsuse korraldusel talud hinnati ja pandi müüki. Ingerlastelt nõuti, et nad müüksid oma majad kolhoosidele või majas elavatele venelastele. Nii võeti neilt igasugune võimalus oma koju tulla. Keskvenema oblastites, kuhu repatrieeritud ingeri soomlased paigutati, oli kohutav nälg. Sellepärast suundusid tuhanded Eestisse, kus ei olnud veel kollektiviseerimist. Eestis said nad tööd taludes ja isegi linnades, kuid neid ei jäetud ka siin rahule. 1947 tuli Moskva korraldus, mille kohaselt ingerlased, kelle passis oli paragraf 38, pidid Eestist lahkuma. Ümberasumiskohaks oli neile määratud Siber. Ka Kesk-Venema oblastitesse ei kirjutatud ingerlasi sisse. 1948. aastal avanes Karjala ootamatult ingeri soomlastele. Sõja lõppedes oli Nõukogude Liit saanud endale ilma elaniketa Karjala. Inimesed olid põgenenud Soome poolele. Vallutatud maa-alal puudus tööjõud. Karjala autonoomse vabariigi esimene parteisekretär Gennadi Kuprianov tegi ettepaneku värvata ingeri soomlasi Karjalasse, et seal saaks arendada metsa- ja paberitööstust. Soomlasi tunti kui töökaid ja hakkajaid inimesi. Ingeri looduslikud tingimused olid neile samuti tuttavad. Ettepanek läks läbi. 1949. aasta jooksul kolis Karjalasse üle 7000 perekonna. 1950, kui Kuprianov aga arreteeriti sellepärast, et ta oli toonud poliitilisi vaenlasi piirialadele. Ingerlaste ümberkolimine Karjalasse lõppes. Ingeri rahval pole enam oma maad. Nad on pillutatud laiali. Ingeri soomlased olid Nõukogude Liidus tagakiusatud ja kannatasid oma rahvuse tõttu. Nad ei saanud haridusele vastavaid töökohti ega võimalust õppida. Sellepärast püüdsid mõned neist on varjatama rahvust, venestasid nimesid, ei õpetanud oma lastele soome keelt. Et lapsed ei peaks nii palju kannatama. Paljud abielusid venelastega. Välja saadetute lapsed säilitasid veel oma keele, kultuuri ja usu, kuid suurem osa lapselapsi kaotas oma identiteedi ja juured.